Fundur er settur í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis og ég vil bjóða sérstaklega velkomin á fundin Árna Magnússon sem var félagsmálaráðherra á árunum 2003 til fram í mars 2006 þegar hann hvarf til annarra starfa. Þú kemur talsvert við sögu í þeirri skýrslu sem að nefndin er með til umfjöllunar, skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis um Íbúðalánasjóð. Þú varst ráðherra og svo varstu líka framsóknarmaður. Og það er vikið að því svona pólitískum tengslum og talað um vensli því sambandi í skýrslunni. Hér segir meðal annars í þriðja bindi 15.6 ætla má einnig að löng seta ráðherra úr sama flokki sem æðsti ábyrðaraðili